je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo obilježen dan logoraša Bosne i Hercegovine.
Premlaćivanja, svakodnevna, noći nema spavanja, jer to je bilo vrijeme za orgijanje. Dolazi kad ko hoće i odakle ko hoće da se življava nad nemoćnim.
Udruženja žrtava zahtijevaju od gradskih vlasti grada Prijedora da 20. juli proglasi danom žalosti.
20. jula 1992. godine desio se jedan od najvećih zločina na području opštine Prijedor u akciji etničkog čišćenja koje su izvele vojne i policijske snage tadašnje Srpske Republike. U toku jednog dana ubijeno je blizu 1600 civila.
Osnivanje specijalnog suda ispravan potez za Kosovo, ocjenjuju analitičari.
Znamo da ima dovoljno dokaza kako bi se sud bavio ovim slučajevima. Mislim da je ovo pozitivan korak za Kosovo i aplaudiram Kosovu za ono što su uradili u tom pravcu.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Od osnivanja prvih logora u Bosni i Hercegovini navršile su se 22 godine, ali logoraši, kao jedni od najvećih ratnih stradalnika koji su prošli stravične torture, nemaju adekvatan tretman u društvu. Država nema zakon o zaštiti žrtava torture, različito se tretiraju i žrtve ratnog silovanja, te sporo procesuiraju postupci protiv njihovih mučitelja. Ženana Halimović prenosi njihova sjećanja.
Još jedan dan logoraša u Bosni i Hercegovini za preživjele mučenja i zlostavljanja protekao je u prisjećanju na najteže trenutke u njihovim životima.
Premlaćivanja, svakodnevna, noći nema spavanja, jer to je bilo vrijeme za orgijanje. Dolazi kad ko hoće i odakle ko hoće da se življava nad nemoćnim.
Nikakvog dokaza nema da si kriv, ali kriv si zato što nosiš ime Džafer ili Stjepan. Ja sam i 18. maja izveden bio pred streljački vod da me ubiju. Spasio me neki čovjek koga ne znam, sa kapom na glavi.
Mene su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega i vratio me nazad među žive.
Zdravko Đorđić, Džafer Deronjić i Ante Tomić, logoraši iz Čelebića, Brčanske Luke i Omarske kod Prijedora, imaju iste priče. Njihove su sudbine isprepletane istim metodama zlostavljanja i mučenja. U preko 1300 mjesta zatočenja, od čega više od 650 logora, kroz koje je prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine prošlo oko 200.000 ljudi, događala su se ubistva, mučenja, silovanja. Oni koji su prošli neke od najstrašnijih oblika zlostavljanja nemaju adekvatnu zakonsku zaštitu. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Jedina istina koja se može u Bosni i Hercegovini dokazati jeste zakon. Kroz zakon bi utvrdili tačan broj žrtava, tačan broj logora, tačnu vrstu torture, zlostavljane, a hvala Bogu dokazalo bi se tačni odgovornosti koji su krivci za formiranje logora u Bosni i Hercegovini.
I dok se svako malo sastaju sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem, državni organi za njih, kaže, nemaju vremena.
Nažalost, mi u Bosni i Hercegovini kao predstavnici žrtava torture nemamo mogućnost i svaku 6 godina razgovarati sa našim institucijama. Evo, pogotovo mislim kad u pitanju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje bi trebalo da vodi glavnu brigu i računa o toj populaciji.
Svi logoraši u Bosni i Hercegovini su kolateralna šteta i politički instrument, smatra predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Služimo je za nekakva potkusurivanja ili za nekakve svađe kada dođe u pitanju sama opstanak države, entiteta, Dejtona, međunarodne zajednice, Evropske unije ili bilo čega kad se sjete. Ista mučenja, isto sve od 149 vrsta mučenja koje su pronašli stručnjaci na sve tri strane, sve tri vrste mučenja, kao da su prepisivali domaće zadatke jedne od drugih, kako će što više upotrijebiti tih vrsta mučenja.
Strahotama logora bile su izložene i žene i djevojčice. Jedan od najzloglasnijih uz Vilinu Vlas u Višegradu bila je sportska dvorana Partizan u Foči, odakle su ih svakodnevno odvodili te seksualno zlostavljali.
Ulazili bi tražeći određene osobe, djevojke, odabrali bi ih, onoliko koliko su željeli i onda bi ih odveli sa sobom.
One danas također nemaju riješen status. Sve ovisi o dobroj volji entiteta jer ih država ne prepoznaje. Leila Mamut iz nevladine organizacije Trial.
Nešto što je riješeno je na nivou Federacije BiH. U Republici Srpskoj trenutno žrtve ne mogu ostvariti nikakva prava jer je i prošao rok za podnesak uopšte zahtjeva, a i zakon nije prilagođen da oni mogu na jednostavan način, hajmo reći, ostvariti svoja prava.
Razmjere zločina nad logorašima u Bosni i Hercegovini su ogromne, napominje Mešković.
Po našim pokazateljima, Međunarodni sud u Hagu izrekao oko 800 godina kazne zatvora za većinu zločine nad logorašima u Bosni i Hercegovini, a sudovi u Bosni i Hercegovini su izrekli oko 1650 godina zatvora. Znači, samo te dvije sudske institucije su izrekle oko 2450-2500 godina zatvora.
Ipak zakona koji bi ih zaštitio nema, niti će im država bar za sada izaći u susret. Sve ide se dogovore oko zakona, Dukić navodi da mu se protivi.
Nisam za krovni zakon iz razloga što bi ga ne možemo krojiti mi kao žrtve i da ga mi sprovodimo, nego će ga opet provoditi političari, pa onda pada da jedan drugog opet napadaju i da kažu koji će šta odraditi, koliko više i zloupotrijebili bi taj zakon.
I tako prolazi još jedan dan logoraša u Bosni i Hercegovini, još jedan u nizu bez zaštite, bez prava i reparacije. Sarajeva, Dženana Halimović.
U oči ukopa oko 300 identifikovanih prijedorskih civila ekshumiranih iz masovne grobnice Tomašica, udruženja žrtava zahtijevaju od gradskih vlasti grada Prijedora da 20. juli proglasi danom žalosti. To je još jedan u nizu pokušaja da se prekine sa negiranjem zločina u ovom bosansko-hercegovačkom gradu. Slušamo Selmu Boračić.
Suze je prate pune 22 godine. Provela ih je nadajući se da će dok je živa saznati bilo šta o svojim sinovima i mužu koji su 23. jula 1992. godine odvedeni iz porodične kuće u Prijedoru. Trebale su proći dvije decenije da Hava Tatarević sazna istinu. Kosti 6 sinova i muža pronađene su u masovnoj grobnici Tomašica, najvećoj na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Koliko je tragala za istinom, toliko joj je danas bolna.
Mislila sam opet da će neki ostav živ, nisam znala da će da svi pobijen. A sad nije lako. Uvijek sam mislila, sve rekao, možda neki da su sakrili, da će nekada doći, da su znala da imaju tako duž da mi pobiju svu familiju i djecu. I šta sam, kad sam saznala, bilo mi je aman i drago da znam gdje sam. Pa da i uzmem pa da znam nišan da im udarim, e to sam razmišljala. No onda mi je bio šok, a sad je još gori šok.
Od sedmorice Havinih sinova zločine u Prijedoru preživio je samo Suad. Tog 23. jula kada su odvedena njegova braća i otac na put bez povratka, on nije bio kući. Ogorčen je, kaže, šutnjom onih koji su sve ove godine skrivali zločine u Prijedoru.
Pa braću su odvijela komšija ovdje iz sela Rasavci, imena su poznata i evo šute i danas. Poslije toga, kad je nađeno sve, ko je pravio zločin, on šuti, normalno skriva i dalje.
Otvaranje masovne grobnice Tomašica, sudbine mnogih Prijedorčana su otkrivene. Pronađeni su posmrtni ostaci više od 400 ubijenih. Radi se o nevinim žrtvama pobijenim u periodu između 20. i 23. jula 1992. godine na području prijedorskih naselja Bišćani, Rizvanovići, Rakovčani, Hambarine, Čarakovo i Zecovi. Oko 300 identifikovanih civilnih žrtava rata bit će ukopano 20. jula u Prijedoru. Zbog toga su iz udruženja logoraša Prijedor 92 tražili od gradonačelnika grada Prijedora Marka Pavića da ovaj dan proglasi danom žalosti. Predsjednik udruženja Mirsa Duratović.
20. jula 1992. godine desio se jedan od najvećih zločina na području opštine Prijedor u akciji etničkog čišćenja koje su izvele vojne i policijske snage tadašnje Srpske republike. U toku jednog dana ubijeno je blizu 1600 civila.
Iako nije želio govoriti o očekivanjima s obzirom da gradske vlasti Prijedora godinama brane javna obilježavanja mjesta stradanja Prijedorčana, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, Duratović tvrdi kako bi odobravanjem vlasti konačno pokazale na djelu ono o čemu godinama pričaju.
Mislim da je krajnje vrijeme da se 22 godine nakon svega ono što se dešavalo u Prijedoru otvori jedna nova stranica tih međuljudskih, međuetničkih, međunacionalnih odnosa, a prvi korak ipak trebalo bi da učini gradska uprava i gradska administracija na čelu sa gradonačelnikom Prijedora. Sam gradonačelnik bi i praktično pokazao da su za njega svi građani Prijedora, Prijedorčani, ono što on već godinama govori. To je, nažalost, do sad bilo samo, da kažem, na papiru. praktično mi to nismo osjetili. Znači ovim činom bi je na praktičan način pokazao da Prijedor kreće nekim novim putem, da će u buduće svi građani Prijedora i moći da se osjećaju kao Prijedorčani.
Uprkos se zabranama načelnika opštine Prijedor Marka Pavića, Emir Hodžić, čiji su otac i brat bili zarobljeni u koncentracionom logoru Omarska, među prvima je javno dao počast žrtvama. Prije 2 godine Emir je na glavnom gradskom trgu u Prijedoru stajao sam, a prošle godine u okviru inicijative Jer me se tiče, uz njega su stajali mladi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Na taj način su obilježili svjetski dan bijelih traka. Kaže kako je javno obilježavanje neophodno za suočavanje s prošlošću.
Mi živimo u 21. vijeku doba interneta gdje je nemoguće izbrisati ono što se desilo. Ta dva narativa se jednostavno u jednom trenutku moraju pomiriti radi budućnosti svih Prijedorčana i Prijedorčanki. Dakle, javna obilježavanja, pogotovo u mjestima poput Prijedora gdje je negiranje tih ratnih zločina u stvari dolazi sa samog vrha prijedorskih vlasti, je veoma bitno.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Banja Luci je nedavno održana prva radna skupština Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, koje broji oko 200 članica koje su preživjele razne oblike fizičke i psihičke torture i silovanja. U udruženju upozoravaju kako u Republici Srpskoj ni 20 godina nakon rata nema evidencije žena žrtava rata, te da su žene koje su preživjele ratne strahote danas najčešće prepuštene same sebi. Pripremio Milorad Milojević.
Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske uveliko priprema materijale koji će biti dostavljeni pravosudnim institucijama radi procesuiranja slučajeva ratnih zločina nad ženama. Predsjednica udruženja Božica Rajlić kaže da među preživjelim ženama i porodicama žrtava vlada veliko nezadovoljstvo jer je po njenoj tvrdnji u 20 godina ozbiljno procesuiran tek jedan slučaj ratnog zločina nad ženama srpske nacionalnosti i to na području Odžaka. Rajlićeva kaže kako postoje mnogi neriješeni slučajevi te da bi prioritet svakako trebali biti oni zločini nad ženama koje nisu preživjele ratne torture.
Na području Broda samo ima kod svojih kuća ubijeno preko 45 žena. Pa imam tamo podatke kako postoji naredba da se žene privode za seksualno zlostavljanje, većina tih žena, za seksualno zlostavljanje od 6 navečer do ujutru u neke podrume i ne znam, i ako se bude bunila i pružala otpor, da se primjeni fizička sila. Da se ubije. I imaju tamo načini kako imaju oružje i načini kako su te žene mučene, čak i jedna u toj svojoj borbi dok se branila ispečena na Rešovu. Ima i drugi statista. Posebna priča je Sarajevsko-Romanijska regija. Zatvori na tom terenu. Žene u kućama, u podrumima. Područje Podrinja koje je možda jedno od najgorih područja na području Republike Srpske. I po broju ubijenih civila u cijeloj Republici Srpskoj samo područje nosi oko 48-49% ubijenih. Znači većina žena tih je stradala u Podrinju, platila životom, nije ni dočekala nikakvu, nije dočekala ni slobodu, a kamoli nekakvu pravdu.
No najprije se zahtjeva od vlasti entiteta Republika Srpska da se konačno sprovede postupak evidentiranja svake žene koja je preživjela ratne strahote, kao i one koje su poginule. Ne postoji niti jedan zvaničan podatak o kolikom broju stradalih žena se radi, kaže Rajlićeva.
Postoje procjene na osnovu prijava republičkoj organizaciji, žena koje su tokom 15-20 godina prošlih pitale za svoja prava, žena koja su se tražile načina gdje bi se okupile, postoji procjena da se radi o nekoliko hiljada žena. E sad tu evidenciju treba da se precizno, tačno uradi imenom i prezimenom. I ja sam tu već unaprijed frustrirana jer je jedan broj žena koji je prošao torturu već završio ovo zemaljski život. Za neke za koje sam čula ili koje su kratko bile 15-20 dana, nakon toga su umrle, već sad. A koliko ih je prije toga nigdje se nisu ni prijavljivale, ni nigdje nisu bile, koliko je prije toga okončalo svoj život. Znači, ta evidencija, iako se kad završi, neće biti tačna u odnosu na brojno stanje u ratu. Biće onih koji su žive ili koje još traju.
Božica Rajilić i sama je bila zatočena u Srebreniku tokom 1992. i 1993. godine. U više od 300 dana zatočeništva preživjela je razna maltretiranja. Priča kako ne postoji centimetar njenog tijela koji na sebi nije osjetio udar čizme.
Oni su mene dovezli u Srebrenik u osnovnu školu Mehmed Ibrahimović i to je bila komanda vojne. I tu sam preuzeta na ispitivanje. Efendija tamo ošao dati neku izjavu da ja nemam radiostanciju i što nisam ga više vidjela. A kako se kaže, a mene je preuzela vojna policija i tamo njihovi ti komandanti, njih 7-8, prvo po 2, po 3, po 5 i tu su me tukli od 11 do 4 popodne. I onda poslije u fiskulturnu salu, iz fiskulturne sale u, tamo u nekakvu fabriku Interplet i na kraju iz fabrike Interplet kod te braće Žarka i Rajka Rajičevića gdje sam ostala do same razmjene.
U Centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske kažu da su u toku ove godine ostvarili tješnu saradnju i sa Udruženjem žena žrtava rata. Direktor centra Milorad Kojić navodi da se trenutno radi na prikupljanju dokumentacione građe o stradanju žena.
I zajedno sa njima u ovoj godini planiramo izradu i popunjavanje upitnika o ženama žrtvama rata. Predstavnici centra su također učestvovali na više sastanaka na kojima su sugestijama i komentarima pomogli da se ovom pitanju posveti veća pažnja. To je veoma važno i s aspekta prezentovanja istine kako bi žene žrtve rata iz Republike Srpske našle svoje mjesto u programima domaćih i međunarodnih organizacija. Moram da kažem da je zadovoljenje pravde naravno veoma važno, ali ne treba zaboraviti da je psihosocijalna pomoć i podrška isto tako od velikog značaja kako bi žene žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja mogle da žive normalnim životom, što je preduslov za ostvarivanje prava na pravdu, istinu i reparaciju.
Osim istrage ratnih zločina i evidentiranja žrtava i preživjelih žena, Božica Rajilić ističe da će se udruženje aktivirati na tome da se svim ženama koje su preživjele bilo koji oblik ratnog zlostavljanja prizna status civilne žrtve rata, te da im se u tom kontekstu omogući i naknada. Istovremeno će se prema njenim riječima raditi i na podnošenju tužbi protiv Bosne i Hercegovine i Federacije BiH kako bi preživjele žene te porodice ubijenih žena mogle ostvariti i pravo na odštetu. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na mezarju Veljaci u Bratuncu bit će ukopano 6 tijela stradalih Bošnjaka 1992. godine. Ovo je osma kolektivna dženaza Bratunčana, čija su tijela pronađena u masovnim grobnicama. Ipak, bez obzira na ogromne razmjere ratnih zločina počinjenih u ovom gradu, Bošnjaci su se velikim dijelom vratili. U razgovoru sa njima kažu da im je cilj ipak graditi mir i dijalog, jer jedino tako ovaj podrinjski gradić može imati budućnost. Maja Nikolić.
Jasmina Mašić u Bratuncu je 1992. godine izgubila oca, petoricu braće i nevjestu, sama s troje djece, svojim sinom i bratovim dvijema djevojčicama, posljednje 22 godine gradila je život i vratila se u Bratunac.
Vratila sam se tamo i djeca.
Smogli ste snage?
Da, naravno, volim hodati onim putem koji su moji hodali.
Iako zločin u Bratuncu niti jednom presudom nije verificiran kao genocid, preživjeli Bratunčani nadaju se da će presudom Radovanu Karadžiću i tamošnje ratne strahote biti tako označene. Elvir Hođić.
Ako vam kažem da je u Bratuncu zvanično 3058 Bošnjaka nestalo, prema popisu iz 1991. godine neki 22.000 koliko je živjelo Bošnjaka, znači da je neki blizu između 15 i 18% ukupne bošnjačke populacije nestalo genocidu. Genocid je započeo u Vratuncu 1992. godine kao i u Vlasenci i Zvorniku. On je samo doživio svoju kulminaciju 1995. godine.
Velik broj Bratunčana, iako su preživjeli 1992. godinu, su se vratili. Kaže nam Admir Velić, u tom gradu ipak vide svoju budućnost. Kažu, mir, dijalog i suživot nužno je graditi. Bude teških trenutaka, ali naprijed se mora.
Ta bol koju su ljudi nosili sa sobom, ta energija koja je možda nekada destruktivna u ljudima, mi smo je pokušali usmjeriti i kanalizati da bude u pozitivnom smislu. Odnosno da ljudi nakon prekinutog dijela svojih života, ratnih dešavanja i svega ostalog, shvate da ipak i posle rata treba nastaviti dalje živjeti i oni su u toj boli ipak našli snagu i taj svoj bol pretvorili u pozitivnu energiju i eto to je danas evo urodilo plodom da imamo veliki broj ljudi koji su se vratili, čak i na ona mjesta koja su bila direktno znači mjesta zločina, ljudi tu žive i uspjeli su dakle da smognu snage da to prevaziđu u sebi. To što se desilo 92. se desilo, mi smatramo da naš život treba nastaviti dalje, međutim oni koji su to počinili treba da budu svjesni da oni moraju za to odgovarati. Preko toga se ne može prići u smislu dakle odgovornosti, ali naravno nastaviti život mi moramo radi ovih budućih generacija koji će poslije nas doći.
Kako je živjeti u Bratuncu, Hiba Ramić, povratnica, za naš program kaže.
Pa, obzirom da živim u Bratuncu i da smo tamo djeca i da gledam svaki dan i naš povratnike i domicilno stanovništvo, mislim nekako da mi korak po korak idemo naprijed. Prije svega trebamo naučiti da ovakve stvari ili slične stvari ne dešavaju se nigdje i nikome u svijetu. Da kažemo da čak ni našem najgorem zločincu ne doživio i ne dočekao nešto tako da bude.
Hiba Ramić isto kaže da žrtve Bratunca očekuju da tamošnji zločini budu zvanično okarakterizirani kao genocid.
Ako vi vidite trudnu ženu da je ubijena, ako vi vidite 2,5-mjesečnu bebu da su trebala 2 metka da se ubije, mislim da je to onaj čist dokaz genocida. U toj grobnici znači bilo je od kad se fetus u majci vidi, kad se vidi djeca kosturi odnosno u zagrljaju majki, kad vidite male čiznice, kad vidite cuculu, kad vidite malu lopticu.
Admir Velić ističe da još uvijek čekaju reakcije pravosudnih institucija jer samo je jedna osoba osuđena i to Najdan Mlađenović za zločine u Bratuncu na 3,5 godine zatvora dok je Sabu Živkovića sud Bosne i Hercegovine oslobodio optužbi. Iako neke od onih koji su činili zločine viđaju svakodnevno u Bratuncu, a postoje i svjedočenje žrtava, sudskih procesa niti istraga i dalje nema, kaže Velić.
2 osobe su bile procesuirane zbog nedostatka dokaza, a činjenica da su mnogi svjedoci umrli, 2 ljudi znači su dobili minimalne kazne, odnosno jedan je oslobođen. Znači za Bratunac samo su 2 čovjeka procesuirana i možemo reći da s tim zaista nismo ni zadovoljni i da to nije poruka koja treba da se pošalje ljudima koji su se vratili sa žrtvama.
Bratunčani kažu da nemaju drugog izbora osim izbora budućnosti, a njihova budućnost je suživot s njihovim susjedima srpske nacionalnosti. Meša Pargan, publicist i novinar.
Prije nekoliko dana u Podrinju je boravio aktualni reis ulema Husein Feljak Abazović, samo sa jednom porukom. Dragi moji Bošnjaci, nama je sudbinske važnosti da čuvamo Bosnu i Hercegovinu, a sudbinske važnosti je da imamo suživot u Bosni i Hercegovini. A vaše komšije Srbi, sa kojim sarađujete, oni su vam sudbinski važni i čuvajte svoje komšije.
Pargan ističe da na fonu ove poruke Bošnjaci u Podrinju, pa i u Bratuncu, žive već godinama.
I oni žele da šire jedan mutarički život, život povjerenja i život saradnje. Nažalost, još uvijek tamo nemamo dovoljno pruženih ruku sa druge strane da prihvate takvu želju, takvu intenciju. Nadamo se da će to uskoro desiti. I sve se udešava upravo da bi taj suživot trajao i da bismo mi mogli na tom dijelu Bosne i Hercegovine zapravo postaviti princip kako Bosna i Hercegovina može funkcionisati.
Bratunčani ističu da bi im u gradnji mira i suživota trebale više pomoći domaće i međunarodne institucije. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Osnivanje specijalnog suda ispravan je potez za Kosovo. Sud se odnosi na odgovornosti pojedinaca i gonit će se oni pojedinci koji su počinili zločine, kazao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Mark Ellison, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. Dijelovi iz ovog razgovora prenosi Amruna Zajneli.
Znamo da ima dovoljno dokaza kako bi se sud bavio ovim slučajevima. Mislim da je ovo pozitivan korak za Kosovo i aplaudiram Kosovu za ono što su uradili u tom pravcu. U skladu je sa obavezama koje ima i na međunarodnom polju, no ovo će se gledati pozitivno, kazao je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, direktor Međunarodne advokatske komore. On dodaje da se može reći da specijalni sud posjeća na Međunarodni tribunal u Hagu, ali Kad god se može formirati jedan sudski sistem u sklopu sa domaćim sistemom, treba se iskoristiti ta mogućnost kao najbolji mogući pristup. Oni koji su osjećali nespremnost da pred licem pravde dovedu one koji su počinili zločine, pogrešili su. Kako bi jedno društvo moglo izlečiti sebe, ono mora da snosi odgovornost tako što će pred lice pravde izvesti sve one koji su počinili međunarodne zločine, a u pomenutim navodima radi se o međunarodnim zločinima. Činjenica da je Kosovo poduzelo ovaj korak kako bi se realizovala ova suđenja nije samo važan korak, već je i korak koji će izvesti pred pravdu one koji su počinili zločine, a to je ono što je za mene važno. Doprineće jednoj vrsti mira za žrtve ovih zločina, uključujući i one žrtve koje više ne mogu da govore, kaže dr. Ellis. On naglašava da ovo nije sud koji će goniti državu Kosovo, već se radi o individualnoj odgovornosti i krivično će se goniti oni pojedinci koji su počinili zločine. Ovi pojedinci, bilo da se radi o Albancima, Srbima, Hrvatima i bilo kom drugom iz ratova bivše Jugoslavije, moraju izići pred licem pravde, ocenjuje Ellis. Prihvatujući ideju međunarodnog prava, i Kosovo također treba da prizna da ukoliko ima takvi pojedinaca koji su počinili zločine, od apsolutnog značaja da se oni izvedu pred licem pravde. I ukoliko Kosovo može da učini tako nešto putem ovog specijalnog suda, uveravam vas da je ovo u očima međunarodnog faktora ogroman korak, ali i u očima građana Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Prije 22 godine 6. maja u sremskom selu Hrtkovci na zboru građana, a u prisustvu Vojislava Šešelja, tadašnjeg predsjednika Srpske radikalne stranke, čitanjem spiska nepodobnih, praktično je ozvaničeno protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine. Tih godina se pod pritiskom ekstremista i uz čutanje države iz mnogih do tada većinskih hrvatskih sela iselilo blizu 30.000 vojvođanskih Hrvata, dok ih je 25 ubijeno ili nestalo. Pripremila Vesela Laloš.
Čitave porodice su izbacivane svojih domova ili su u strahu i pod pretnjama same odlazile, a u njihove kuće se useljavali Srbi iz Hrvatske. Hrtkovci su do danas ostali sinonim za stradanje vojvođanskih Hrvata 90. godina, navodi Đorđe Subotić, dugogodišnji predsjednik vojvođanskog kluba, koji stalnim podsjećanjem nove događaje ne dozvoljava da se zločin zaboravi.
92. godine grupa Srba iz Hrvatske je došla u Hrtkovce, oni su imali adrese, oni su čuli da tu žive Hrvati, pretili su Hrtkovčanima telefonom, ustašo seli se ili biraj dijete koje ti je draže.
Kako se država prema tome odnosila?
Država je taj zločin protjerivanja i pritisaka prema domaćim Hrvatima u Sremu najblaže rečeno tolerisala, ako ne inspirisala i organizovala.
Da li vi imate saznanja, jesu li krivci kažnjeni?
Koliko ja znam, ne. Glavni vinovnik Kosoja Sibinčić je pre nekoliko godina preminuo. Rade Čakmak se odselio iz Hrtkovaca, koji je inače bio komandant Grubišinog polja. Bio je pokušaj nekog procesuiranja, ali je sve to prestalo. Jedini koji odgovara u Hagu je Vojislav Šešelj. Ono što je po meni problem, da se država nije izvinila građanima hrvatske nacionalnosti, niti je deklarativno osuđen taj zločin.
Zlatko Načel, potpredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća za Srem, kaže da se gotovo niko od proteranih nije vratio u svoje domove.
Činjenica da se iz Srema iselilo više od 30.000 Hrvata. Danas u tim mjestima normalizovani su odnosi, ali postoje duboke rane. Nažalost, to je okarakterisano kao razmjena kuća i žalostno je što niko još uvijek nije odgovarao. Ovdje se gotovo ne spominje činjenica da je toliki broj ljudi proteran.
A kakvi su danas odnosi među stanovništvom u tim naseljima?
Žive zajedno, ali baš nema komunikacije, nažalost. Nema neke ljubavi, eto, rečimo to tako, nešto indiferentno.
Ima li među njima incidenata?
Pa pojave se. Bilo tu pojedinačnih incidenata. U Hrtkovcima je bilo neko pritok u Slankamenu, tako. Uvijek su inicijalno tu kapisali kakva događanja, tipa o sportskih utakmica i tako nekih iđeva. Nije to kao što je bilo ono, ali nije ni savršeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.